Sempre lançando e tava com minha mãe. ibizwa sami Noah umlalelisi lo. Umlalelisi la uNkulunkulu yakumlalelisa nganangu Noah sami. Ngoba bonke abantu. Se uyo njalo lo mfana oqhamuka phezulu enongoma esigodini sasekholeni phansi esikhumaleni lapho engizongela khona. Ngibabhonya ngayo la ngoma ngisabela uthi anginantanga futhi anginalutho ngithi lokhu ngasho ngathi. Ngiyofika kancane kancane lokhu engikudlile noma bepapa nje olokhu uzana ngisangene-ke lapho wabo labo. Yingakho nje benza nje qoqozisani madoda sesikhona thi. Nakhonya laphindeleli iphungu lasemathungweni balivuma phansi lasekholeni malifika ngisho ngoba bayizwile ingoma yami baqashile iy'ntombi zayivuma futhi leyo ngoma. Zaphinde insizwa nazo zayivuma futhi ingoma. Ngibe sengijola imvume kwababa bami bathi khuleka mfana wami sewukhumbulile kini. Bathi lithi imbimbo lakho yinto ingoma yakho bimbo lakho engingagabalazi ngibe sengithi mina. Ingoma yami ivela kuleyo ndoda njalo engumdala besuku lezulwini ikangephula. Ithangandile ngomlomo mntakamama ngizodlela kanjena nje ngishiya kanjalo ngithi usuyongiqhubekela-ke wena othanda indaba ngoba nazi nalandelayo. Anginasitha kulo mculo futhi angisoze ngaba nasitha. Anginasono futhi angisoze ngaba nesono. Ngiyasaba ukona umuntu mina ngoba ngiyasesaba isitha kulo mndaba ngaze ngona. Kunjalo kunjalo bafana bamlungu sengiyoshiya kanjalo.